habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeenimo talaado ah oo bisha Maarso ee sanadka 2025 ay tahay 11. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey rag hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo maanta weerar qarax ku bilaabmay ku qaaday gudaha hoteel ku yaala magaalada Beledweyne oo la yiraahdo Qaahira.
Aad aad u mahadsantahay Zahra. Shaaki nimankii nabadiidka ayaa waxaa soo weeraray magaalada Beledweyne, dhinaca galbeedka ay soo weereen hoteel ku yaala hoteel Qaahira nigaa sida adigu aad sheegayso. Waxaa la soo sheegay 5 qof inay ku dhimatay, 3 kamid ay yihiin nabadoono, dadka kalena dad rayid ay yihiin.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ee 7-daadkan.
I think we're doing very well with Russia.
Waxaan umalaynayaa inaan si wanaagsan ula dhaqmayna Ruushka, laakiin hadda waxa uu si weyn u garaacayaa dalka Ukraine. Annagoo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmayna macaamilka Ukraine. Ukraine waxay ku gorgortanto ma haysato.
Waxaa sidoo kale idin haynaa doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo idin akhriyo isla aniga. Rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta weerar waxa ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya, halkaasi oo ay ku sugnaayeen odayaal dhaqameedii iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida ay sheegeen goob joogayaal iyo ehelo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Daahir Amin Jeesow, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda Beledweyne, ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof la dilay, balse tirinta khasaaraha weli ay socoto oo aan si dhaba loo wada ogaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo bayaan ay soo saareenna ku sheegeen inay dileen 10 qof. Qayb ka mid ah hoteelka Qaahira ayaa burburay intii israsaaseynta ay dhex maraysay ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada weerarka soo qaaday, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Goobjoogo kaleto ku nool agagaarka hoteelka ayaa xusay in rasaastu ay si goos-goos u socotay galabta ilaa iyo caawfiidkii, taasi oo muujinaysa in iskorimaadku uu weli socday xilli dambe. Kadib qaraxyadii hore, dableyda hubaysan ayaa gudaha waxay u galeen hoteelka, iyadoo markaasina ay bilaabeen in ay si toosa u rasaaseeyaan dadkii ku sugnaa gudaha hoteelka, sida wakaaladda wararka AFP ay u sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga, gaar ahaana sarkaal lagu magacaabay magaciisa Axmed oo keli ah. Odayaasha dhaqameedka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ayaa waxay ku shiraayeen hoteelkaasi, iyaga oo markaasina ka arrinsanayay dadaallo lagu taageeri lahaa dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxdaasi. Sidoo u sheegay sarkaal booliis oo lagu magacaabo Cali Mahad aan iraahday, ciidamada amniga ayaa ku guuleystay badbaadinta in badan oo ka mid a dadkii ku sugnaa hoteelka gudihiisa. Odayaasha dhaqanka, gaar ahaan oday dhaqameed la yiraahdo Cabdiraxmaan Xasan, ayaa xaqiijiyey in dadka la dilay ay ka mid ahaayeen 2 hogaamiye dhaqameed oo iyo sidoo kaleeto qof shacaba iyo askar ka tirsan ciidamada ammaanka. Waxaa la sheegay in maleeshiyaad ay weerar ku qaadeen tareen rakaab ah oo isaga kala gudba dalka Pakistan, gaar ahaana Koonfur Galbeed talaadada maantita ah, iyadoo halkaasina ay ku qafaasheen dad aad u tiro badan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in diyaaradda la yiraahdo Jafar Express ay markaasi ka duushay magaalada Quetta ee xarunta gobolka Balochistan, ayna kusii jeeday magaalada Bashwaar ee xarunta gobolka Khaybar Bakhtunwa markii rasaas xoogan ay la kulantay saacado kadib markii halkaasi ay ka kacday. Tareenku waxa uu siday sida la sheegay 450 rakaab ah, iyadoo ay ku jiraan shaqaale dhinaca ammaanka ah. Asaga oo soo xiganaya ilo dhinaca ammaanka ayaa warbaahinta dowladda ee PTV waxa uu ku waramay in mintidiintu ay dad rakaab ah ku haystaan tareenka go'doonsan gudihiisa gudaha meel wuxuuna ku go'doonsan yahay waddo dhulka hoostiisa marta oo tunnel ah sida howl wadayaashu ay sheegeen. ciidamada xoreynta Balochistan iyo Pakistan meelo ka mid ah ayaa waxa ay sheegteen kuwa la yiraahdo BLA in ay ayagu leeyihiin mas-uuliyadda weerarkaasi. warbixinta ayaa intaas ku daraysay in kooxda la mamnuucay ee goosadka ay sheegatay in ay qarxiyeen jidadka ay maraan khadadka tareenada qaarkood halkaas oo ciidamada amniga xataa ay ku xaniban yihiin. dowladda Ukrain ayaa talaadada maanta taa magaalada Jidda waxa ay ku soo bandhigi doontaa qorsheheeda xabajoojinta oo ay la gelayso Ruushka inta lagu guda jiro wadahadallada lala yeelanayo dhinacyadaasi ee Mareykanku uu wado iyada oo la rajeynayo in dib ay u haantaan taageerada aqalka cad Ukrain. mas-uuliyiinka kala socda Mareykanka iyo Ukrain ayaa wadahadalladaasi waxa uga bilaabanayaan Jidda, kuwaas oo diiradda lagu saarayo xaalka xal u helista deegaanada amaba dalalka Moscow iyo Kiev dhinacyadooda khilaafka u dhexeeya. wadahadalladan oo ay markaasi martigelinayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa kuwa ugu muhiimsanaa ee markii ugu horreysay madaxda Mareykanka iyo Ukrain tan iyo markii isku khilaafeen wadahadalkii ka dhacay aqalka cad ee dalka Mareykanka 28-kii bishii Febraayo ay isugu imaanayaan markaasi oo muran xoogan uu soo kala dhex galay madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelensky kadib markii Trump uu ku eedeeyay Kiev in ay markaasi uga mahadcelin weysay taageerada Mareykanku ay siinayeen waddankaasi. wadaxaajoodyadan ayaa imaanaya xilli Ruushka uu sare u qaaday weeraradiisa militariga ee ka dhanka ay Ukrain, taasi oo Kiev ay dhinaca kale tahay jawaab ka bixisa habeenimadii xalayto weerar ballaaran oo loo adeegsaday in ka badan 330 diyaaradood oo drones ah, kuwaasi oo lagu qaaday dhowr gobol oo Ruushka ah, gaar ahaana caasimada Moscow iyo agagaaraheeda sida ay shaacisay wasaaradda difaaca ee Ruushka. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelensky ayaa wuxuu u safray magaalada Jidda ee xeebta badda Cas si ay markaasi kulamo uu ula qaato dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salman. hase yeeshee waxa hadalladaasi ay la yeelanayaan dhinaca kale to Mareykanka oo wakiilo ka socda dhinacyada dowladaha Ruushka iyo Ukrain iyo Mareykankuba ay joogaan. dowladda Ukrain waxa shirarka ku matalaya madaxa xafiiska madaxweynaha ee dhinaca la talinta amniga qaranka, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka difaaca. dhanka kale tana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ka socda wasiirka oo ay wehelinayaan la taliyaha sare dhinaca amniga qaranka iyo sidoo kale to nin kale oo u qaabilsan dhinaca bariga dhexe. waxaa la filayaa in dhinacyadu ay isu soo dhowaadaan sida rajadu ay tahay. madaxtooyada Suuriya ayaa ku dhawaaqday in la saxiixay heshiis dhigaya in ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya ee QSD loo yaqaano lagu daro hay'adda rasmiga ah ee dowladda Suuriya, iyada oo markaasi la adkeenayo midnimada dhuleed ee dalkaasi iyo diidmada kala qaybsanaanta shacabka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Sana ee dalkaasi. heshiiskan ayaa isniintii lagu kala saxiixday magaalada Dimashq, waxaana qalinka ku dugay madaxweynaha marxaladaha kala guurka ee Suuriya Axmed al-Sharac iyo sidoo kale to hoggaamiyaha QSD Maqzuum Cabdi. bayaan ay soo saareen si wada jira gaar ahaan madaxtooyada Suuriyana waxaa lagu sheegay in la isku afgartay in dhammaan hay'adaha rayidka iyo militariga ee waqooyiga bari ee Suuriya lagu dhex daro mas-uuliyiinta dowladda islamarkaasina ay ka mid noqdaan kuwa xuduudaha iyo garoomada diyaaradaha iyo xarumaha shidaalka iyo gaaska. sida ku cad heshiiskaasi waxaa la sameyn doonaa guddi gaar ah oo fulinaya qodobada heshiiska, taasi oo loo qorsheeyay in shaqadoodu ay dhowaan dhammaystiri doonaan. warkii dunidana waa naga inta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, idil ahaantiin ba halka wararkaasu idinkaga imaanayaan waa Washington. aan ku bilownay ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan 2 nabadoon oo caan ka ah galbeedka magaalada beledweyne ayaa ku dhimatay, 5 kaletana way ku dhaawacmeen. weerar qarax oo bilowday markii horeeto aroornimadii horeeto kuna bilowday rag hubeysan oo ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab saaka aroortii hore ay ku qaadeen hoteelka qaahiro la yiraahdo ee ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ka imaanaya magaaladaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo caawa rasaas goos-goos ah laga maqlay hoteelkaasi gudihiisa oo ay ku hareereysan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee atmis iyo ciidamada ethoobiya ayaa iyaguna howlgalkaasi qayb ka ah haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane
bartilmaameedka weerarka waxa uu ahaa dhismo ay deganaayeen odayaal dhaqan iyo saraakiil ciidan oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda al-shabaab fariisimahooda galbeedka gobolka hiiraan jugta qaraxa oo laga maqlay guud ahaan magaalada beledweyne ayaa waxaa xigay rag hubeysan oo gudaha u galay dhismaha kadibna toogasho ku bilaabay dadkii gudaha ku jiray tirakoob saxa lagama hayo dadka weerarka lagu dilay balse waxaa la aaminsan yahay in 10 qof dad ka badan oo shacab ah in weerarkaasi lagu dilay dadka weerarka lagu dilay kuwa la xaqiijiyey waxaa ka mid ah nabadoon aadan cali cabdulle nabadoon maxamed cismaan faarax iyo gaashaanle aadan maxamuud calasow iyo wiil arday ah oo waddada maraya xilliga qaraxa ismiidaaminta uu dhacayay ciidamada dowladda ayaa goobta weerarka gaaray si ay u soo badbaadiyaan haddii ay jiraan dad weli nool oo gudaha dhismaha ku jira ciidanka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee awsom ee ka kala socda dalalka jabuuti iyo ethoobiya ayaa ina goobta gaaray si ay u soo afjaraan howlgalka khasaaraha dhimasho ka sokow saameynta kale ee weerarka uu ku yeeshay magaalada beledweyne waxaa ka mid ah hakad ku yimid dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga magaalada waxaa la jaray isgaarsiinta marka laga reebo internetka magaalada kama shaqeyso lacagta shilinka soomaaliga oo dadku waxay wax ku iibsadaan lacagta telefoonka la isugu diro ilaa caawa fiidkii ma jirin wax adeeg isgaarsiin ah gudoomiyaha degmada beledweyne cumar calasow ayaa v o a u sheegay in saacadaha soo aadan ay qorsheenayaan in lasoo afjaro haysashada al-shabaab ee dhismaha ay weli ka dhex dagaalamayaan xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa waxa uu sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay u badan yihiin dad rayid ah oo hoteelka deganaa
waxaa liisoo sheegay 5 qof inay ku dhimatay ay 3 kamida ay yihiin nabadoono dadka kalena dad rayid ay yihiin waxay ii sheegeen in 2 baabuur oo qaraxa ay ku qaraxday hoteelka baabuur kalena ciidankii u gurmaday baabuur bajaaj ah maxaa baabuurtan bajaajka la yihahdo 3 mootooyinkan bajaajka la yihahdo 3 lugood leh iyadana ay ciidankii gurmadka ahaa ay jidka u galeen intaasaa lii sheegay oo maxaa waaye qaraxyo waaweyn ay ahaayeen qaraxyada khasaaraha intaad iska yiraayo ciidanka dhimashadiisii iyo dhaawaciisu waa yaryahay odayaashii hoteel ku jiray ayaa oon maxaa waaye waxyaaladaas ku dhacday
xuseen xasan dhaqane V O A Beledweyne.
saraakiil sarsaro ka tirsan Ukraine iyo Mareykanka ayaa wada hadalla maanta uga bilowanaya dalkaasi Saudi Arabia si ay markaas u helaan wado lagu soo afjari karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Ayada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio uu markaas kulamo la yeelanay madaxda dalalka Ukraine iyo Saudi Arabia. Warkan waxay noo haysa Falastiin Iimaan.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa sheegay Isniintii in Mareykanku uu rajaynayo in waxa gaarka Ukraine waxa uu ku jiro qaab dhageysi ah oo doonayo inuu ku fahmo wixii tanaasulad ah ee Ukraine ay diyaar u tahay inay sameeyso madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa isna rajaynaya wadahadalada jidda in ay dib u soo nooleyn doonaan xiriirkii Mareykanka kala dhaxeeyay kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii hore isagoo soo jeediyay in heshiis bilow ah lala galo Ruushka Mareykanka oo ah xulufada ugu weyn ee Kiev tan iyo duulaankii 2022-ka ayaa wax ka bedelay siyaasadiisii dagaalka waxaana uu cadaadis ku saaray Ukraine isagoo xoojinaya caawinta millet isagoo hakiyay caawinta militariga iyo waliba la wadaaga sirdoonka Kiev kulanka maanta waxa uu ku bilaabmay si aad u wanaagsan ayuu yiri madaxa shaqaalaha madaxweynaha Ukraine Andriy Yermak oo ka mid ah wafdiga Ukraine oo fariinta soo dhigay bartiisa X dhanka kalena aqalka kriminalka ee ruushka ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyay ukraine inay bartilmaameysatay guryo la degan yahay kadib markii kiyev ay weerarkeedii ugu weynaa abid ka geysatay caasimada ruushka ukraine ayaa talaadada maanta ah weerarkeedii ugu weynaa waxa ay ku qaaday magaalada moscow halkaasi oo ay ku dishay ugu yaraan laba ka mid a shaqaalaha baqaarka hilibka iyadoo ay ku dhaawacmeen 18 kale waxayna sababeen in muddo kooban la xiro 4 garoon diyaaradeed ee caasimada ruushka sida ay sheegeen saraakiil ruush ah waxaa kaloo jira burbur soo gaaray dhismayaal dabaqyo ah sida uu sheegay afhayeenka u hadlay aqalka kremlinka dmitri peskov kiyev ayaan weli ka hadlin weerarka ka dhacay moscow balse waxay sheegtay in ciidamada ruushka ay habeen hore ku weerareen ukraine gantaal balistig ah iyo weliba 126 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyagoo dab qabadsiiyey xarun lagu keydiyo shidaalka waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan laba qof labada dhinacba waxay beeniyeen inay si ula kaca u bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah
warbixintii ee qortay v o a da oo falastiin axmed iimaan ay noo soo jeedinaysa halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington kaleetana dowladda suuriya ayaa heshiis muhiima waxay la saxiixatay kooxaha hubeysan ee kurdiyiinta suuriya ee loo soo gaabiyo s d f dhinacyadaasi ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen in s d f oo maamusho gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ay kusoo birtay dowladda cusub islamarkaasina ay ciidamadoodu la midoobaan kuwa dowladda
waa mahadsan tahay falastiin heshiiskan habeenkii xalay ayay kala saxiixdeen hogaamiyaha cusub ama madaxweynaha kumeelgaarka ah ee suuriya axmed asharc iyo sidoo kale hogaamiyaha kooxda s d f oo ah isbahaysi ay kurdiyiintu u badan yihiin jenaraal masluum cabdi ayaa waxa uu ka kooban yahay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in dhammaan siyaasadii hay-adaha siyaasadeed iyo kuwa militari ee gobollada ay kurdiyiintu maamulaan oo dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi ama aan iraahde waqooyi bari ee dalkaasi ku yaalla oo u dhigma falastiinay saddex meelood meel dhulweynaha suuriya in ay ku wareejin doonaan dowladda fadhigeedu yahay dimashik waxaa kaloo ay wareejin doonaan aagaga ama xarumaha shidaalka laga soo saaro oo gobolladaasi ay kurdiyiintu maamulaan u badan oo dabcan dhaqaalo fara badan oo suuriya kasoo geli jireena oo hakad ku jiray 14 sano ee dagaalada sokeeya ee dalkaasi ka socdeen waxaa kaloo wareejin doonaan eroboorada iyo dhammaan xarumaha ama xuduudaha meelaha laga soo galo oo dowladda suuriya lagu wareejin doono iyadoo heshiiskani uu ka dhigan yahay in labada dhinac ay toos isugu biirayaan dhinacooda waxa ay heli doonaan markii ugu horreysay suuriya inay ka mid noqdaan oo ay noqdaan kurdiyiintu bulsho ka tirsan qowmiyadaha suuriyaanka ah oo dhalashada waddankaasi ay qaataan oo xuquuqda muwaadiniinta kale ee suuriya mid la mid a ay helaan oo ah wax dabcan horey loogu diidanaa maamuladii isaga dambeeyey ee asad iyo aabihiiba aysan u ogoleen xuquuqdaasi iyagoo ku tilmaami jiray in dadkan ay yihiin kuwa kasoo gudbay dhinaca turkiga marka heshiiskaasi waxaa falastiinay la sheegay in ay guddi u saareen guddigaas oo ka shaqayn doona hirgelintiisa waxaana ay u madleen ilaa dhammaadka sanadkan in heshiiskaasi hirgelintiisa lagu meel mariyo
marka waa kuwa kurdiyiinta heshiiska lala galay mase midaysan yihiin kurdiyiinta laftooda
kurdiyiintu waxa ay ku midaysan yihiin in ay dabcan dagaalkooda muddo ay kaga soo horjeedeen dowladda suuriya waxaana ay ahaayeen isbahaysi muhiim u ahaa maraykanka dagaalkii ka dhanka ahaa daacish tiradooda waxaa la sheegay in ay 1900 ka yihiin bulshooyinka kala duwan ee suuriya waxaana gobollada ay degan yihiin muddaba ay kala dagaalamayeen labada dhinac ee daacish iyo dowladda suuriya ee asad u hogaaminaya labadaba iyagoo hadda dabcan goobaha ay gacanta ku hayaan goobaha ay gacanta ku hayaanna ay muhiimad gaara leeyihiin maadaama lagu hayo ilaa 10,000 oo askar oo kooxda daacish laga qabta ah xeryo lagu hayo ay yihiin sidoo kalena ay ka mid yihiin dadka xeryahaasi lagu hayo ilaa 46,000 oo qof oo ah xaasaska iyo caruurta ay dhaleen xubnaha daacish oo dalalkii ay u dhasheen ilaa hadda ay diidan yihiin amaba aysan ogoleyn inay dib ugu laabtaan marka walaacaasi ayaa reer galbeedku aada uga walaacsanaa in hadiid kurdiyiinta dagaal lagu qaado in xabsiyadaasi ay maxaabiistu ka baxsan doonaan ayna noqon doonto in daacish ay dib isku abaabuli karto
marka dhul intee la eeg ayay ka taliyaan
dhulku wuxuu u dhigmaa saddex meelood meel guud ahaan dhulka suuriya waana dhul aad muhiim u ah marka loo eego xuduud uu turkiga la leeyahay turkigana uu wajahayay uu ku tilmaamayay inay yihiin koox argagixiso ah oo dabcan gacan saar leh BKK waxa kaloo turkigu dabcan si dhulkan aan iraahday waxa kaloo sida aan horeba u sheegay oo muhiim u yahay maadaama dhulka ay gacanta ku hayaan uu yahay dhulkii gaaska iyo shidaalka ee waddankaasi suuriya
marka mala sheega sida qeyraadka loo qaybsanayo iyo cid ka masuul noqonaysa sideysa turkigu heshiiskan u arkaa
ila hadda arrimaha tafaasiisha heshiiskan falastiin ay xalal saxiixay si cad loo mahayo oo aan ka hayn qodobadaasi ah in xuquuqda muwaadiniinta kurdida ah ay la mid noqon doonaan dadka suuriya in ciidamada kurdiyiintu ay ka mid noqon doonaan ciidamada dalka siriya iyo in sidoo kale kurdiyiinta SDF ay ka qaybgeli doonaan dagaalka lagula jiro haraagii dabcan maamulkii hore ee asad ee dhawaanahan ka dhacay galbeedka suuriya sida laadiqiya iyo gobollada kale ee ku dhegan dhinaca turkiga ilaa hadda turkigu kama uusan hadlin arrintan waxaase muuqata in uu dabcan turkiga dhinaciisu kurdiyiintii BKK ayuu ayaan wad waxa socda heshiis oo hoggaamiyihii kurdiyiintu waxa uu ogolaaday inay xabada dhigaan marka waxaa u maleysa in labada dhinacba ay isku xiran yihiin dhinaca gobolka markaa eegno wadamada carabtu inta badan waa ay soo dhaweeyeen in ay midoobeen labadan dhinac awl iska soo horjeeda jira laakiin hadda u muuqda in cadowgoodii guud markay meesha ka saareen ay heshiinayaan
aan ciidamo Mareykan ayaa jooga dhulkaasi muxuu xaalkoodu noqonayaa iyagana
ciidamadan waxaaba la leeyahay khubarada hadlaysa ay sheegayaan in ay waxyaabaha kurdiyiintu ku qasbay inay heshiiskan galaan ay qayb ka tahay inay hubanti la'aan ay ka jirto sii joogista ciidamadaasi waxaad la socotaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mudaxiladkiisii hore oo dabcan yiri 2019-kii uu yiri in ciidamada uu kala soo baxayo suuriya talabadaas oo turkiga farxad u ahayd maadaama muddaba ay dalbanayeen in ciidamada Mareykanku ay ka baxaan halkaasi oo aysan taageerin kurdiyiinta haddana waxaa uu ka dhawaajiyey Trump in dagaalka Suuriya uusan dagaalkooda ahayn Suuriyana aysan saaxiib la ahayn sidaas awgeedna laga yaabo in ciidamada ay kala baxaan marka waxaan cadeyn waxa ay noqon doonto masiirka ciidamada Mareykanka si joogisooda Suuriya
aan ciidamada kurdiyiinta Maxamed waxa ku jira dumar fara badan ku jira la yiraahdo ma la xusay wax ma laga qoray sheekooyinkooda
kurdiyiinta daladan hadda SDF ayaa la yiraahdaa waxaa xataa ku jira kooxo carab ah laakiin waxaa u badan kurdiyiinta ururkooda la yiraahdo YPG YPG waxay leeyihiin garab haween ah oo la yiraahdo YPJ garabkaasi haweenka ah oo ah askar tababaran oo diyaarsan oo taliskooda leh oo dagaalkana safafka hore kaga jira oo haddeerba magaalada Hasaka iyo meelaha u dhow baadiyahooda sheegay inay kula dagaalamayaan dad wali ka har ku xiran Daacish oo ay ka baqayaan inay dib isku soo abaabulaan marka waa koox diyaarsan oo aad u hubaysan waxaana lagu qiyaasaa inay 10,000 gaarayaan askarta kurdiyiinta hadii ay ku soo biirayaan dawladda iyo sida ay ugu soo biirayaan tafaasiishooda wali ma cadda
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington sabinteena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa nagala socotaan Ramadaan Mubarak ayaan hawada idinka leeyahay dhageystayaal dhamaantiinba markana jasiiradaha Jagos waxa ay ka mid yihiin meelahi ugu dambeeyay ee dhulkii gumeystay ama u gumeysan jiray boqortooyadii Ingiriiska waxay hadda hooy u tahay saldhig military oo Mareykanka uu leeyahay muhiim ah laakiin si cadaadis kaga imaanayo qaarada dhinacaasi qaramada midoobay darteed Britain waxay u muuqataa in ay ku wareejinayso madax banaanideeda jasiiradaasi ka tirsan dalka Mauritania haddaba dad aan la dhacsanayn heshiiskaasi ayaa sheegay inay wax u dhimi doonto ammaanka gobolka oo ay wajahayaan khataro sii kordhaya oo ka imaanaya Shiinaha Henry Richwell ayaa warbixintan ka soo diray London waa kan Maxamed Cali Xasan oo noo akhrinaya
Jasiiradaha Jagos oo qiyaastii 2500 kilometir bari ka xiga dalka jasiirada ah ee Madagascar waxay ahaayeen dhulka ka haray dhulkii ay gumeysan jirtay boqortooyadii Ingiriiska tan iyo 1814 waxaa laga maamulay dalka Mauritius kaas oo ku doodayay in shishaal darro ah lagu qasbay inay Britain ku wareejiyaan si ay ugu beddeshaan madaxbanaanidooda sanadkii 1986. Britain waxay si qasab ah ugu ceyrisay dadka jasiiradaha Jagos ku noolaa sanadkii 1960-meeyadii iyo 70-meeyadii si looga sameeyo salig military oo Mareykanku ku yeesho jasiiradda Diego Garcia oo ah mid ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn uguna muhiimsan jasiiradaha Jagos. Sanadkii 1919-kii, Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda Adduunka ayaa sheegtay in Britain ay tahay inay ku wareejiso maamulka jasiiradaha dalka Mauritius. Hadda, London waxay raadinaysaa inay dhammaystirto heshiiskaasi. Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa u sheegay sharci dejiyeyaasha Britain bishii hore inay muhiim tahay in la sugo mustaqbalka saldhigga Mareykanka.
Without legal certainty, the base cannot operate in practical terms as it should.
Wuxuu yiri Starmer, haddaan la helin sharci hubaal ah, saldhiggu uma shaqeyn karo si dhab ah ama sidii la rabay, taasina uma wanaagsana amniga qarankayaga, waxayna hadiyad u tahay cadawgeena, ayuu yiri. Waxaa lagu soo warramayaa in Britain ay ku wareejin doonto madaxbanaanida jasiiradahan Jagos dalka Mauritius iyadoo sidoo kale siin doonta ku dhawaad $116 million oo dollarka Mareykanka sanadkii muddo 99 sanadooda si ay dib uga kirayso Diego Garcia oo ay u ogolaato in saldhigga military ee uu hadda Mareykanku degan yahay uu sii jiro. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay inuu u janjeero inuu ansixiyo heshiiska. Waxaa kaloo heshiiskan taageersan dalka Hindiya oo xiriir dhow la leh Mauritius. Balse waxaa jira walaac dhanka ammaanka ah oo ay qabaan dadka heshiiskan aan la dhacsanayn. Xisbiga mucaaradka ee conservative-ka ee dalka Britain ayaa ku tilmaamay qorshaha la soo jeediyey inuu yahay musiibo istaraatiiji ah oo Britain soo food saartay. Shiinaha ayaa xiriir dhaqaale oo soo kobcaya la leh Mauritius, sida daraaddeed qaar baa ka baqaya in xiriirkaasi wax u dhimid karo saldhigga Mareykanka ee Diego Garcia. Ivan Vowler waxay ka tirsan tahay dalad kulmisa baarlamaanada wadamada dimuqraadiga ah oo diiradda saarta arrimaha Shiinaha.
Mauritius owes China quite a lot. It uses that to seek sort of political advantage.
Mauritius ayaa Shiinaha ku leh wax badan. Beijing waxay u isticmaalaysaa taas si ay u raadiso faa'iido siyaasadeed. Meeshaasi istaraatiijiyad ahaan waa inoo muhiim. Shiinuhuna wuu fahmay arrintaas. Shiinuhu mar horeba wuxuu si firfircoon uga shaqeynayay agagaarka jasiiradaha Jagos. Kadib markii la ceyriyey, dadkii ku noolaa jasiiradaha Jagos waxay badankood degeen oo ay u guureen dalka Mauritius. Kumanaan ayaa sidoo kale u haajiray dalka Britain. Frank Bontempis iyo Maxwell Ivano waxay ka tirsan yihiin urur u dooda xuquuqda dadkaasi oo la yiraahdo Jagosian Voices. Waxay ku doodayaan in Mauritius aysan xaq u lahayn sheegashada dhulkooda hooyo ayna ka soo horjeedaan heshiiska ay Britain soo jeedisay ee ah inay madax banaanideeda ku wareejiso Mauritius.
Once again we are ignored. People are discussing the future of our homeland without us. We feel like history repeating itself.
Franki waxa uu yiri mar labaad waa la diiday. Dadku waxay la'aanteen ka tashanayaan aayaha dhulkeena hooyo. Waxaan dareemaynaa inay taariikhdu soo noqonayso. Ivanor ayaa isna yiri waxaynu hadda isu aragnaa dad heybtooda iyo naftooda dadka lagu wareejinayo. Waana siyaasad la gaarayo iyadoo aan wax nagala weydiin. Waxaan nahay dhulkii ugu dambeeyey ee Afrika ee ku haray gacanta gumaystaha. Sida ku cad shuruudaha heshiiska, dadka jasiiradahan Jagos ka soo jeeda iyo qoysaskooda waxay awoodi doonaan inay ku noqdaan jasiiradaha ka baxsan jasiiradaha Diego Garcia oo loo xadiday maadaama ay saldhig u tahay militariga Mareykanka. Reer Jagos waxay aad u xiisaynayaan inay dhulkooda ku noqdaan, laakiin waxay u muuqdaan kuwa aan awood lahayn maadaama awoodaha juqraafi ay qaabaynayaan gorgortanka mustaqbalka jasiiradahan.
Waa tahay warbixintaasina waxaad ka dhageysanayseen Maxamed Colaad uu soo jeedinayay Washington iyo idaacaddeenna Fiidnimo.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn fm 90 megahertz, radio baydhabo 89.5 fm.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 fm, Qardho 89.9 fm, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 fm. Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 fm.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa shalay si rasmi ah wuxuu u furay dhismo cusub oo ka tirsan kulliyadda farsamada iyo xirfadaha gacanta ee degmada Kamakunji ee xaafadda Islii ee Soomaalida ee ku badan tahay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Isagoo ballan qaaday 10 milyan oo lacagta Kenya oo u dhiganta 4 milyan oo dollar si markaasi loogu ballaariyo kulliyaddaasi si ay wax u barto ilaa iyo 1000 arday ah. Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Macadka farsamada iyo xirfadaha gacanta ee degmada Kamakuji oo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu furay dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay college-ka ayaa waxaa ka faa'iideysan doona dhalinyarada jecel xirfadda gacanta ee ku nool Islii, Kamakuji iyo meelo kale oo dalka ka mid ah si ay u helaan fursado ay noloshooda ku maareeyaan. Ilaa iyo 500 oo arday ayaa horey u dhigan jirtay college-ka, waxaana keentay in dhismo cusub lagu soo kordhiyo codsi ka yimid maamulka college-ka iyo xildhibaanka degmada Kamakuji. Imika waxaa college-ka wax ku baran karta ilaa iyo 1000 arday. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sidoo kale ballan qaaday in dowladdiisu ay bixin doonto 10 milyan oo lacagta Kenya oo lagu sii bilaabayo dhismo kale oo cusub, kaasoo la qorsheynayo inuu bilowdo bisha Juun ee sanadkan 2025 si loo kordhiyo fursadaha waxbarasho ee dhalinyarada.
My commitment is that listening to Mwalimu here, the principal, and listening to your member of parliament, this college requires extension.
Markii aan dhageystay gudoomiyaha dugsiga iyo xildhibaanka deegaanka, waxaan fahmay inaan u baahanahay inaan ballaarino dugsigan. Waa inaan helnaa xarumo dheeraad ah oo lagu baranayo injineerinka, farsamada baabuurta, korontada iyo dhismaha. Waxaan bixineynaa 10 milyan oo shilin si aan u bilaawno ballaarinta dugsigan. Waxaan rabnaa in shaqadu ay bilaabato bisha Juun ee sanadkan. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay maamulka dugsiga isagoo xusay in dowladdiisa ay si buuxda u garab taagan tahay horumarinta farsamada gacanta. Maxamed Ismaaciil Shiino oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada gaar ahaan bulshada ku dhaqan Islii ayaa waxa uu tilmaamay ballaarinta college-kan in faa'iido weyn ay u leedahay bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii.
College-kaas farsamada ah ilaa iyo 500 arday ayaa hadda ka faa'iideysato. Degmadeenana aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay maadaama uu bixiyo koosas badan. Waxaan og tahay dhalinyara u badan xaafadeenan oo weli jaamacadaha aana tegin oo dugsiyada sare ka soo baxay, waxayna ka faa'iideysanayaan farsamooyinka college-kaas lagu la siiyay iyo koosaska uu bixiyo, sida ha noqoto sida guryaha loo dhiso, sida loo sameeyo carpentry-ga ee kuraasada iyo maacuunta, ha noqoto xagga injineerida, xagga cunnada sida loo kariyo iyo gabdhaha sida loo qurxiyo qurxinta, waxaas oo dhan uu college-ku bixiyaa. Waana college ay dowladda leedahay oo lacag yar iyo qiimo yar ay iga faa'iideysan doonaan.
Intisaar Saalax Xuseen, qubanaha VOA Nairobi.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Kooxaha mayalka adag ee Israa'il ayaa soo dhaweeyay qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan mustaqbalka Gaza, kaasi oo ay ugu baaqeen in 2 milyan oo Falastiiniyiin ah laga raro Gaza, waxayna sheegeen in dhiirigelinta qaxootigaasi aysan noqonin hanjaba oo sharciga caalamiga ah loo raacayo. Falastiiniinta ayaa si cad u diiday qorshahan. Wariyaha V O E-da Linda Greenstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Qudus, waxaa soo koobaya Xuseen Maxamed.
kooxaha midigta fog ee kenesetka Israa'iil ayaa axaddii yeeshay kulan gaar ah oo ay si rasmi ah ugu taageereen qorshaha madaxweyne Donald Trump ee lagu rarayo in ka badan 2 million oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza. Wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay in uu sameynayo hay-adda qaxootiga oo hoos iman doonta wasaaradda gaashaandhigga si loo dhiirigeliyo in Falastiiniyiintu ay ka tagaan Gaza. Shilin kasta oo aanu ku bixino dhiirigelinta barakaca waxa uu ka jaban yahay dagaal marka la dhaca. Miisaaniyadda qorshahan caqabad ma noqon doonto. Tani waa fursad wax ka bedeli karta taariikhda Bariga Dhexe iyo Israa'iil. Xildhibaan Smith Rothman oo ka tirsan Knessetka Israa'iil ayaa sheegay in qorshahan dib u dejinta uu ka wanaagsan yahay qorshaha ay dhowaan soo jeediyeen Masar iyo Ururka Jaamacadda Carabta, kaas oo ogolaanaya in maamulka Falastiiniyiinta uu la wareego Gaza iyadoo aan Xamaas hubka laga dhigin.
People will say, let's rehabilitate Hamas. Let's give Hamas all the opportunity to rebuild its forces.
Dad baa leh, aan Xamaas dib u dhisno, aan fursad siino si ay dib ugu soo noolaato. Sidii tani ay xal u noqon karto arrintan waan isweydiinayaa. Waa khatar. Waxa ay khatar ku tahay Gaza. Waxa ay khatar ku tahay nabadda gobolka oo dhan. Sharciyaqaanada midigta fog ee ka qayb galay shirka ururada mayalka adag ee Israa'iil waxa ay sheegeen in dhiirigelinta qaxootinimada goob dagaal aanay jabinaynin sharciga caalamiga ah.
We know that in time of war there are refugees. From Afghanistan, millions of refugees. From the war in Syria, millions of refugees.
Waxaan ognahay in xilliga dagaalka ay jiraan qaxootiga Afghanistan, malaayiin qaxooti ayaa jira. Dagaalkii Suuriya, malaayiin ayaa qaxooti ku noqday. Dagaalkii Ukraine, malaayiin kale ayaa qaxooti ku noqday. Midna looma aqoonsan isirtirtiris. Hadda abuurista qaxootinimo looma samayn karo si ula kac ah, balse looma baahna in si gaar ah looga hortago haddii ay ka dhalato dagaalka. Wakiilada ururada Israa'iil ee xaqjirka bidixda ayaa si adag uga soo horjeestay qorshahan.
This is not voluntary removal of people, it's displacement or transfer of population.
Arrintani ma aha dad iskood u baxaya, waa barakicin khasab ah, waa dembi dagaal, waana mid aan anshax meel kaga jirin. Haddii aad nolosha dadka xumayso kadibna aad tiraahdo way baxayaan, taasi macnaheedu ma aha inay iskood u baxeen. Xubno badan oo ka tirsan Knessetka Israa'iil ayaa ugu baaqay dowladda Israa'iil in ay dib u dhisto 22 deegaan oo Yahuudda lagu dejiyey Gaza, kuwaasoo laga daadgureeyey sanadkii 2005 markii Israa'iil ay si iskeeda uga baxday marinka Gaza.
The people of Israel are ready to fight, are ready to carry out President Trump's idea of immigration of the Gazans.
Dadka Israa'iil waxay diyaar u yihiin dagaal, waxay diyaar u yihiin inay hirgeliyaan qorshaha madaxweyne Trump ee qaxootinimada laga rayay dadka Gaza. Isla mar ahaantaasna dadka Israa'iil waxay diyaar u yihiin oo ay ku faraxsan yihiin in la fuliyo hadafka sahiyuuniyadda ee ah in Yahuudda laga dejiyo Gaza. Inkasta oo dib u dhiska deegaanada Yahuudda ee Gaza ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn, haddana inta badan Israa'iiliyiintu waxay isku raacsan yihiin in Hamas aanay mustaqbal ku lahayn Gaza. Qaar kalena waxay aaminsan yihiin in habka ugu fiican ee taas lagu xaqiijin karo ay tahay in dadka Falastiiniinta intooda badan laga saaro Gaza.
Xuseen Maxamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Tana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Inkastoo wadahadalladii nabadeed ee uu Maraykanku hormoodka ahaa kuwaasi oo la doonayey in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine iyo Ruushka ay dhowaan caqabado la kulmeen, haddana sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o e Veronica Iglesias, wadahadallo u dhexeeya Washington iyo Kiev ayaa la filayaa in toddobaadkan ay ka bilaabmaan dalka Sacuudi Carabiya. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Rubio ayaa axaddii u socdaalay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga si uu wadahadal ula yeesho wakiilo ka socda dalka Ukraine. Ujeeddada, sida lagu sheegay bayaan rasmiya, ayaa ah in laga dhabeeyo doonista madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ku aadan soo afjaridda dagaalka Rushiya iyo Ukraine. Booqashadan ayaa timid dhowr maalmood kadib markii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski uu madaxweynaha Maraykanka Trump u soo diray warqad xaalad qaboojin ah kadib kulan adag oo labada hogaamiye ay aqalka cad ku yeesheen 8-dii bishii Febraayo. Trump ayaa jimcihii ka hadlay xaaladda wadahadallada nabadda.
But right now they're bombing the hell out of Ukraine, and Ukraine, I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine.
Waxaan u maleynayaa inaan si wanaagsan ula dhaqmayna Ruushka, laakiin hadda waxa uu si weyn u garaacaya dalka Ukraine. Annagoo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmayna macaamilka Ukraine. Ukraine waxay ku gorgortanto ma haysato. Si dhinacyada cadaadis loo saaro inay miiska wadahadalka yimaadaan ayaa Trump u joojiyey taageeradii military ee Ukraine iyo inuu dalkaasi la wadaago xogta sirdoonka. Inkasta oo Trump Ruushka ugu hanjabayo cunaqabateyna iyo cashuuro uu saaro, haddana in heshiis la helo ayaa Trump wax walba uga muhiimsan, sida ay falanqayaashu sheegayaan. Waa kan William Bomeraz oo ka tirsan macadka Kenan.
He has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained.
Donald Trump sharad buu ku galay madaxtinimadiisa si uu heshiis u abuuro. Anigu ma garanayo suurtagalnimada, waayo waxaa jira dhinacyo badan oo hawshan ku lug leh oo wadahadalladan qayb ka ah, waa haddii ay tahay Rushiya, Ukraine ama midowda Yurub. Ka hor wadahadallada Maraykanka iyo Ukraine ee Jidda ee la filayo inay socdaan ilaa iyo 12-ka bisha Maarso, ayaa taageerayaasha Ukraine ee sabtidii isugu soo baxeen dibadbax ka dhacay magaalada Washington DC, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay cambaareeyeen weerarays dabajooga oo Ruushku ku qaaday bartilmaameedyada Ukraine ee Donetsk iyo gobollo kale oo dalkaasi ka mid ah. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi toddobaadlaha ah ee Amuuraha Maraykanka waxaad ka dhegeysanayseen Washington. mar kale ayaan hawada idinka leenahay habeen wanaagsan dhegeystayaal, oo Ramadaan mubaarak. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barrow.
sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa imaanaya macallimiin fara badan oo ajnabi ah, kuwaasi oo ku biiraya in dadka Soomaaliyeed ay waxbaraan. inta badan macallimiintan ajnabiga ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Uganda. hase yeeshee, waxay dad fara badani doodka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaalaysiinayo ay macaahidda iyo weliba goobaha waxbarashada ay u shaqaalaysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin tayo leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara. laakiin macaahidda iyo weliba dadka aqoonyahanka ah ee waxbarashada maal gashanaya waxay leeyihiin waa muhim in la helo macallimiin aan Soomaali ahayn oo bulshada Soomaaliyeed waxbara, isla markaana dhinaca Ingiliishka iyo farsamooyin kale xilligan aan looga maarmin. dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaa ku eegaya. waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Sheekh Cabdi oo ka mid ah maamulka macadka Bulaal ee luuqadaha iyo farsamada lagu barto ee ku yaalla magaalada Muqdisho, kana mid ah macaahidda macallimiinta ajnabiga dalka keena, iyo Cabdulla Muuse oo ah waaye joog Muqdisho ku noolaa oo wax badan ka warhayay xaaladda waxbarashada iyo weliba dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen. waxaan dooda ku hormarayaa Axmed. Axmed, macallimiin baad dalka keentaan macadkeenna Bulaal, dood baa jirta oranaysa waxa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macallimiin kale oo Soomaaliya oo qaban kara oo liba lacag jaban ku qaban kara. Maxay tahay sababta macallimiinta ajnabiga ah ku doorbideen?
Master Barrow, aad uma santahay anaga waxaan maamula ka ahay macadka Bulal. Sababta ugu weyn macallimiinta ajnabiga ah waddanka u maadaan waa badan yihiin, waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaragtay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor ay u qaadaan. Waxay keenaan aqoon oo xagga ay ka yimaadeen dibadaha iyo wadamada ay ka yimaadeen iyo habab cusub oo waxbarashada, in ardaygii hab cusub waxbarasho loogu baro. Waxaa aaminsannahay in macallimiinta ajaanibta ee aqoon iyo hab cusub oo farsamooyin badan oo luqadihii iyo waxbarashadii iyo skilliskii inay keenaan, anagoon taas difireynin in macallimiinta Soomaalida nafsirkooda ay aqoon leeyihiin. Marka wax diidaya ma jirto in qofkii ajnabi waddanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo tababar dheeri uu bixiyo, wax diidaya ma jirtaan aaminsanahay.
Cabdulla Muuse, dhinacaada markii aad fiiriso xilligan oo Soomaaliya amnigeeda wax badan isbedelay, ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macallimiin ajnabiya dalka la keeno oo ay dhinaca waxbarashada bulshada wax ku biriyaan?
بسم الله نواد ما سنتها عبد السبرو هورتاني جم قبوا إن معلمين أجنبي ودن كانوا قد حضر كان لك هنا بكاوس معلمين مد صدق كيسن الله صور دافع ودن كانوا حجر بربر بحسنها كجري سستها معلمين سومالي لحد وحرتاي سأمد سوماليات أنا جرادش جيلك صوب حاي كسمة تبحيا جهلية أي ما أنتوا حسوا قرسين ودن كلن إنه معناه هير حتى أجنبي ودن كلك هنا معلمين سومالي جوجان إني أرضي معناها ee garsiin aniga ma qabo macallimiin Soomaad waxa kamid ah madaxweynaha jooga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa macallimiin Soomaali kamid aha oo waddanka sabta bixiyay macallimiinta aqoon dheeri leeyihiin English leeyahay farsamada gacanta leeyahay laakiin Soomaalida badi waa isxaqiraan ma aqaan waxa ku doorteen ajaanibta macallimiinteen wax walba English go ku xil waddankan haddii la sheego haddii uu amni fiican ahaysana waxa gaarsiiyay macallimiinta Soomaaliyeed because
waata Cabdulla ku soo laaban doona waxa uu leeyahay Cabdulla marka la feeriyo dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen tayadiisana way muuqatay wax tarkiisana waa la arkay oo dadka ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samanta bixinta ee dowlad dhiska Soomaaliya markii aad feerisaan midan la tahay fursad macallimiinta Soomaaliya ay bixin jireen si arday cusub iyo isbeddel aad u muujisaan inaad ajnabi dalka keenteen?
Waa maasan tahay anigu waxaan aaminsanahay macallimiinta ajaanibta ah waxa ugu weyn waddanka noo keenaan waxaa ka mid ah luqadihii, in ardaygii uu luqada faa'iidooyinka iyo qabaa nafsirkooda waxaa ka mid ah in ardaygii uu luqadda ingiliishka uu barto. Waxaa aaminsanahay in teknolojiyadda iyo xirfadihii guud hadda maaragtay uu caalamka u gudbay in luuqadaha ay ku xiran yihiin, saasay tahay macallimiinta ajaanibta luuqadihii ardaygii barayaan saasaan sabab u noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayeysan wax ku barto. Bedelkeeda macallimiinta Soomaalida ku sharaxayaan af Soomaaliga iyo sharxaadda guud waxaan aaminsanahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luuqadihii iyo teknolojiyadi wax fiican ka yaqaanan inay sabab u noqoto in ardaygii waqtiga la jooga hadda in uu macallin ajnabi uu wax baro.
Dhinacaas markii aad ka fiiriso isbedelada teknolojiyada iyo farsamada caalamka hadda ka jirta, soo loo qaateen ma hadoodaas inaan macallimiin ajnabi laga maarmi karin?
Macallimiin ajnabi mar walba waa laga maarmi karaa, laakiin macallimiinta kaliya waxa ka maqan inay dhisa ka maqan in macnaha la bashkareeyo, la garab istaago, dhiirigelin loo muujiyo qarashka macallimiinta ajaanibta ku baxayaan macallimiinta lagu bixiyo. Waxaan aaminsanahay waddanka dad badan hadda mas-uuliyiin ah jiraan oo xilal kala duwan soo qabtay oo hadda xitaa iskuulada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo ka noqday madax gobolka Banaadir Al-Cimra matalan hadda tusaale soo qaato madax badfar badan ka baxday. Kaliya waxay u baahan yihiin macallimiinteena Soomaaliya ni garab istaag dhab ay u baahan yihiin, aqoon ku filan way leeyihiin, dhinac walba hadday noqoto farsamada gacanta hadday noqoto luqadaha kala duwan hadday noqdaan, waxay kaliya u baahan yihiin garab istaag dhab ah, hawoqodooda si fiican meel loo saaro, kharashaadka dadka ajaanibta ku baxayo macallimiinteena Soomaaliya lagu bixiyo.
تصالو كالي اسكولات كغار كميدا يوسو قاتي اللغة دي انجليش كحمرعان كاها اما قولي كاها اللغو برتو بل معهد كي نمبولال محا عصبة سوكر ديسيانو عدد كالو داي كرتانو دايسان
وما سنتهي انجا وحقوين وعدد سوكر ديني وحاواي وعلا بشي واي in luqadahi qaab casri ah loo barto luqadda ingiriiska ahayd oo manaahij edition kan u dambeeyso saaran maxay ahayd wadamada UK Britishka Oxford soo saaran ama Cambridge ka noqoto in ardaydu si casri ah san maqle muqaal loo baro oo macallinkii luqadii uu Soomaali ku haleen inuu u fudaanayso inuu ardaygi ama qofkii wax baranayay inuu si sahlan u ku barto beddelkeeda Soomaalida qaar waxay luqadaha u aadaan outside ka dibadda u aadaan sida Kenya Uganda u aadaan waxaan fudayn in qofkii macallinkii soo ajnabi ah wadanku joogo si koorsay English to English u ku baro waxay ahayd waxaan kala soo kordhin waxa lahaa xirfadaha IT ga hadda tiknoolajiyadu waxay muhiim keel waxay ka ciyaareysaa waxay ahayd in qofkii uu ardaydi jaamacadaha kasoo baxeen boqolaal jaamacadaha ardayd kasoo baxayaan oo iskooladii soo dhameeyay jaamacadii soo dhameeyay markii iskooladii qaar soo dhameeyaan suuqa shaqada ma ballaaray markii in ardaydi xirfadaha IT ga la baro tiknoolajiyada la baro waxay ka saacidaysaa in macallinkii very professional uu yahay wixii uu bari karo soo kale macallimiinta ajnabiga yaan maratay aad loo durin macallimiin ajnabiga waxay qayb weyn ka qaataa inay tababaraan macallimiinta Soomaalida qarkood tababara wasaaradda waxbarashada macallimiin ay qaadanaysay waxa tababaraysay macallimiin ajnabi iyo kuwa Soomaali isku jirta barre tababar siinaysa macallimiinta kunka 2013 oo la qaatay marka waxaan aaminsanahay in aan wax weyn ku soo kordhino wadankii faa'iidana ay jirtay san qasaare ahayn oo maxay ahayd kor u qaadaysa tayada waxbarashada macallimiinta sidoo kale ajnabtu waxay soo kordhiyaan aqoona dheeri ah oo wadamada ay ka imaadeen iyo khibradahooda waxa kale oo aaminsanahay luqadaha barashadooda inay qayb ka qaadato
skills-ka oo kale maxaad soo kordhiseen marka la fiiriyo xirfadaha gacanta laga qabanayo computer-iska la xiriira
waxa maasantahay xirfadaha laba qayb oo kala qasmaan waxa la hayo skills-ka oo gacmaha laga qabto iyo koo waxa jiraan sidee technology-da koo technology-da waxa soo kordhin waxa la hayo hard maxay soft in qofkii oo IT-ga in qofkii la baro oo computer-kii iyo system-kii iyo coding-kii inuu barto qofkii inuu sidoo kale hard inuu barto computer-ka si loo furfuro maxay ahayd qalabyada technology-da si loo furfuro inuu qofkii barto oo macallin ajnabi baro oo from zero ugu soo bilaabo si xirfadaas oo markuu baranka ku baxo ardaygii iyo Soomaalida dhameystay waxbarashada ee u baran kara xirfadaas markaas meesha laga baray oo laba u kala qasbo markasta
Ahmed sida hadda muuqata wuxuu sheegay macallimiinta Soomaalida iyadoon la dafirin oo ay kaalintoodii mudnaantooda aad loogu boqray in dhinac kale xirfadaha macallimiinta ajnabiga ay keenayaan aad sidoo kale muhiim ugu tahay Abdulle dunidu waa isbedelaysa isdhexgalka bulshooyinkana waa ballaaranaya dowlad Soomaaliya iyo East Africa Community ayaa hadda ku biirtay bulshada bariga Afrika markii arrimahaasi la fiiriyo in isdhexgalka iyo dhaqamada dadka la barto waa ay macallimiinta ajnabiga ah dalka yimaadaan dhacaas wax wanaagsan ma
waa maasan tahay horta waa adan waxaan baleynaa dowladeena Soomaaliya mid kale xigta waa fiicanta horta isdhexgalka aad u fiican yahay in macnaha wax la kala faa'iideysto laakiin anigu waa taag horna u sheegay macallimiinta Soomaaliya wadankan wadan wuxuu ahaa dawladda dhex kadib oo barbar fada soo maray waxa samata bixiyay macallimiinta Soomaaliyeed macallimiinta Soomaaliga ma qabo macallimiinta Soomaaliyeed in la xaqira ma qabo aqoon koro soo jirtaa dadkan macnaha maadaama wadanka barbar oo soo maray in macnaha dal sheeg seminar ay waxay u aadaan waday kartaa ma aqoon koro soo jirtaa laakiin ma qabo macallin Soomaaliyeed in la xaqiro diplo dhigo macallin ajnabi naga hormaray aniga ma qabo
aad ayaad u mahadsantihiin Cabdulla Muuse oo ah waaye joog Muqdisho ku noola iyo sidoo kale Dr. Axmed Maxamed Sheekh Cabdi oo labadaba jooga magaalada Muqdisho Dr. Axmed waa maamulaha macadka luqadaha iyo farsamada ee Pulaal ee ku yaala magaalada Muqdisho tan iyo kulantii dambe doodeena gaabanay maanta inta ayaan ku koobaya waa Cabdicasiis Barro idile nabadgelyo
barow adna mahadsanid halkaasi aad ka dhageysanayseen doodaasi gaabana waa Washington markana qasaaqi bisha barakeysan ee Ramadaan aan idu kugu talagalnay dhageysi haboon qasidadaasi nabi ammaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay ayaan dhigihiin uga sii tagi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A doodin la intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan nabadgelyo.